Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šiandien žvilgtelsime į vieną įdomų krikščionišką filmą, amerikiečių statybos 2017 metų The Case for Christ, lietuviškai išverstas Kristaus byla. Filmas pastatytas remintis tikrais faktais, pagrindinis herojus ir jo šeima dar gyvi ir jie dalyvavo filmo statyboje. Lee Strobel, amerikietis žurnalistas, baigęs labai aukštų lygio teisės studijas, teisininkas ir dirbęs Chicago Tribune laikraščio redakcijoje atsakingas už žurnalistinę kriminalistiką, kur tirdavo, tikrindavo, kritikuodavo įvairias bylas, buvo įsispecializavęs tame aukštų lygio profesionalas, netikintys abu buvo su žmona jie ir įsitikinę ateistai. Ir filmas rodo tą jų gyvenimo laikotarpį, kai žmona vieno tokio gerai pasibaigusio nelaimingo atsitikimo metu įtikė tampa krikščionė ir Lee be galo nusimena, visiškai tai yra pabaiga jam kaip gyvenimo ir šeimininio, jisai skirtis galvoja, nes žmona išprotėjo, aiškiai žmona tapo tikinti. Tai trumpai siužetas yra, Lee bando kalbėti su žmona, kažkaip tai ją nuo tos beprotybės atitraukti ir būdamas teisininkas jisai sako, na gerai, aš paskirsiu savaitgalį ir įrodysiu, kad ta krikščionybė yra akivaizdžiai išgalvota, kad tenais visiškai pasakos yra ir nesunkiai tą sugriausiu tą jūsų visą pasaką. Ir jisai imasi paties krikščionybės centro labai teisingai, susitelkia į Jėzaus prisikėlimą. Jeigu Jėzus neprisikėlė, tai tada visa krikščionybė yra visiškai tuščia. Ir jisai sako, aš tiesiog parodysiu, kad tikėjimas prisikėlimu yra visiškai oro pilių statyba, tai nieko bendro su realybė neturi, tai yra išgalvoti dalykai, iliuzijos, kaip ir bet kuri religija jo įsitikinimu. Na va, tai tas savaitgalis įsitęsė į 2,5 metų studijas ir per tą laiką Lee praeina labai įdomų kelią, kurį šiaip krikščionybė jau seniai yra nuėjusi ir daugybė ir kritikų ir proponentų krikščionybės išnagrinėja yra. Tai yra kelias tikrinant, kas ten turėjo įvykti, kad apaštalai skelbė, jog Jėzus prisikėlė. Ir filmo siužetas susideda iš to tikrinimo proceso, kurio metu Lee labai rimtai nagrinėja tuos argumentus už ir prieš, sveria juos ir rezultate galų gale tampa tikinčių krikščionių ir dabar jau būdamas vyresnio amžiaus vykdo evangelizacinę misiją. Tai įvyko prieš turbūt kokią 40-50 metų pagal aprangą, tai yra turbūt 70-ieji Jungtinės valstijos, ilgaplaukiai, džinsuoti jaunuoliai, specifinė šukuosena, kas tais laikais gyvenome, arba vaikystė gal kieno nors buvo tuo metu, tai atpažinsime nesunkiai. Filmas tikrai gražus, vertas žiūrėjimo ir prasmingas ir krikščionės ir netikintiems būtų, tai labai rekomenduoju, pats mačiau jį keletą kartų, patiko tikrai. Dabar visa esmė to filmo susideda iš to tokio specialisto, vos ne kriminalistinės analizės, kas ten turėjo įvykti, kad apaštalai skelbė, jog Jėzus prisikėlė. Nes istoriškai mes galime, be abejonės patikinti, įrodyti istorijos mokslo metodais, kad apaštalai skelbė, jog Jėzus prisikėlė ir tai vyksta būtent pirmojo mūsų eros amžiaus 4-ame dešimtmetyje. Tai tuo metu, ką ir krikščionybė sako, ką ir evangelijos sako, jog Jėzus tuo metu įvyksta jo mirtis, prisikėlimas ir apaštalai pradeda skelbti. Taigi užduotį galima suformuluoti štai taip, iš ateisto pozicijų, kadangi jis įsitikinęs, jog Dievo nėra, stebuklų nėra, kas miršta, lieka miręs, prisikėlimo nėra ir negali būti, o iš istorijos mokslo mes žinome, kad apaštalai skelbė, jog Jėzus prisikėlė. Tai turime rasti atsakymą klausimą, kodėl jie taip daro. Tai visas filmo siužetas yra šito klausimo atsakymas ir einama žingsnis po žingsnio, taip kaip bylos, bet kurios bylos tyrime, keliamos hipotezės ir tos hipotezės tikrinamos yra. Tai dabar kokios tos hipotezijos ir bendrai visas tas kontekstas, kurį šitas filmas per vieno žmogaus istoriją, per Lee Strobel istoriją atidengia jo keliavimą per šitas hipotezijas. Kontekstas istorinis, kurį mes gerai žinome, yra tai, kad judaizmas kaip religija laukia mesijo. Tas mesijas turi atitikti visą eilę kriterijų, kurie aprašyti Senajame testamente. Ir vienas iš kriterijų apie mesijo ateimo laiką yra tai, kad jis būtent turi ateiti Romos okupacijos metu. Iš Danieliaus knygos pranašystės rabinai atskaičiavo, kad Romos okupacija yra būtent tas laikas, kada turi ateiti mesijas. Ir Jėzaus laiku tų mesijų, kandidatų į mesijus buvo pakankamai daug. Dažniausiai jie sukeldavo sukilimus. Tie sukilimai buvo didelis galvos skausmas Romos okupaciniai valdžiai. Ir romėnai jau išmoko dorotis su tokiais mesijiniais sukilimais. Jie žinojo judaizmo tikėjimo postulatą, kad mesijas turi būti nepavaldus mirčiai. Mesijas turi būti stipresnis už mirtį. Tai kai atsirasdavo koks nors kandidatas į mesijus, jis sukeldavo sukilimą, tai jie stengdavosi tą mesiją, tą tariamą mesiją nužudyti. Ir tik tai jam žuvus iš karto sukilimas išblėsta, nes tai akivaizdžiai įrodymas, kad jis nėra mesijas. Ir štai Jėzus irgi vienas iš tų kandidatų į mesijus ir jo priešininkai, judaizmo religinė valdžia, aukštieji kunigai, norėdami įrodyti, kad jis nėra mesijas, tą patį testą pritaiko jam. Sako, gerai, pažiūrėsim, koks tu mesijas. Mes tave nužudysim ir tai bus įrodymas, jog tu nesi mesijas. Ir kai aukštieji kunigai jam kabant ant kryžiaus tyčiojasi ir sako, nuženk nuo kryžiaus, kad mes įtikėtume, jog tu esi mesijas. Tai va būtent remiasi šituo tikėjimo aspektu, kad mesijas negali būti pavaldus mirčiai. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad Jėzaus mokiniai buvo uolus judaizmo išpažinėjai. Jie buvo žinomi, gerbiami savo sinagogos bendruomenių nariai, ir jie priėmė Jėzų kaip mesiją būtent judaizmo kontekste, kaip tą lauktąjį judaizmo mesiją. Ir tada Jėzaus mirtis ant kryžiaus didįjį penktadienį jiems yra milžiniškas triuškinantis smūgis, nes jisai atrodo, kad įrodo, jog Jėzus nėra mesijas. Nes mesijas turi būti nepavaldus mirčiai, o štai jų mokytojas, jie tikėjo, jog jis mesijas, mirė. Ir tai atrodo sugriauna visus mesijinius lūkesčius susietus su Jėzumi, apaštalai demoralizuoti, išgąsdinti, bijo persekiojimų, nes romėnai sunaikinę tą kandidatą į mesijus taip pat pasirūpina ir jo artimiausią aplinką, neutralizuoti bendražygius, kad jie netestų sukilimo ir už tai apaštalai bijo persekiojimų ir suėmimų, išsigandę, užsirakinę, bijo policijos iš esmės, kad ateis tuo jų suimti. Bet Dievas dažnai turi trečią mums netikėtą variantą. Mesijas mirė, bet jis nugalėjo mirti savo prisikėlimu. Taigi yra ne arba mirė, arba nemirė, bet ir mirė ir vis dėlto yra gyvas. Ir štai ta žinia, kurią jie skelbė, ta pati geriausia pasaulio istorijoje naujiena, kad Jėzuje Kristuje Dievas įveikia kančią, blogį, mirtį visos žmonijos ir kiekvieno žmogaus asmeniškai gyvenime, yra geroji naujiena, kerigma, evangelijos centrinė žinia, kurią jie skelbia praėjus maždaug pusantrą mėnesių nuo šitų įvykių, nuo Jėzaus mirties ir prisikėlimo, jie pradeda tai skelbti visam pasauliui. Ir taip kyla krikščionybė. Dabar šitą jų skelbimą priešiškai priima ir artimiausias kontekstas, tai yra Izraelio religinė valdžia, aukštieji kunigai, todėl kad jeigu tai yra tiesa, kad Jėzus mesijas, tai tada jie tą mesiją nužudė su melagingo teismo proceso pagalba, žodžiu, jie patenka labai nepatogią padėtį šito žinios atžvilgiu, ir šitą žinią priešiškai priima taip pat ir platesnis kontekstas, tai yra Romos okupacinė valdžia. Romos imperija tuo metu pasaulinė supergalybė, didžiulė teritorija, daugybė tautų, tame tarpe ir mažutė nereikšminga Izraelio tauta yra šitos okupacinės valstybės teritorijoje ir žydai turi nemenką kultūrinę ir religinę autonomiją, tačiau jie yra vis dėlto okupuoti ir santykiai su Romos valdžia nėra lengvi, yra pakankamai įtempti. Tačiau šituo atžvilgiu šitos dvi valdžios sutinka. Jie yra priešiškai nusiteikę naujo religinio skelbimo atžvilgiu, jiems žinia apie Jėzaus prisikėlimą netinka. Dėl skirtingų priežasčių, bet abiems jiems netinka. Romos valdžiai tai reiškia mesiją, kuris nesuvaldomas yra, nes aišku, jie irgi netikė Jėzaus prisikėlimu. Ir štai čia mintis apie kažkokį tai prisikėlusį mesiją, kuris dabar, reiškia, gandas apie jį žmonėse nesuvaldomas bus ir sukilimo žydiniai vienas po kito įsiplės, nes reiškia, nu kaip suvaldyti tokį šmėklišką, neegzistuojantį mesiją. Romėnai išsigandę yra, o žydų religinė valdžia, aukštieji kunigai, labai sutrikę, nes jie buvo šalininkai Jėzaus nukryžiavimo. Jie jį atmetė ir jį nukryžiavo mesiją. Tai jiems irgi labai nepatogi šita yra žinia ir jos šitos abi valdžios suvienyje jėgas užgniaušti naują, jauną judėjimą skelbinti, kad Jėzus yra mesijas, Jėzus mirė ir jis prisikėlė iš mirties ir tuo prisikėlimu nugali mirti. Tai štai yra ta žinia, kurią apaštalai skelbė, kontekstas jiems yra priešiškas, aplinka jiems yra priešiška šitai žiniai. Ir dabar kelkime klausimą, kaip ir Lystrobil kėlė, tai yra, jeigu tai netiesa, jeigu Jėzus neprisikėlė kaip ateistas, Lystrobil yra įsitikinęs, tai kaip paaiškinti apaštalų elgesį, kodėl jie skelbė, jog Jėzus prisikėlė. Tai tos hipotezės, kurios bando paaiškinti, yra gerai žinomos. Lystrobil per tas hipotezės keliauja, jas tikrina, būdamas profesionalus kriminalistas, teisininkas, jis tą gerai žino, kaip daryti, kaip pademonstruoti jų tuštumą, jų nepagrįstumą, ir jis bando tą ir daryti. Tai per tas kelias hipotezės ir mes šitoje laidoje perbėkime. Taip pat ir paprasčiausia būtų apaštalai melavo. Aiškiai, kodėl jie skelbia, kad Jėzus prisikėlė, jeigu mes kartu su Lystrobil įsivaizduokime, kad esam ateistai ir todėl esam įsitikinę, kad Jėzus neprisikėlė. Taigi, pirmas paprasčiausias paaiškinimas būtų tiesiog apaštalai melavo. Dabar šita hipotezė yra tikrai labai silpna, todėl kad neturime paaiškinimo, kodėl jie taip darė, kodėl jie melavo. Nes žmonės meluoja tam, kad gautų iš esmės trijų dalykų, tai yra valdžios, pinigų ir garbės. Ir apaštalai nieko negauna, jie apskritai viską praranda. Jie yra kalinami, tremiami, iš jų atimama nuosavybė ir galų gale jie yra žudomi. Jie visi mirė, išskyrus vienintelį Joną, kuris buvo daug kartų tremiamas ir miršta senukas tremtyje Patmos saloje, bet irgi persekiojamas yra. Taigi, kadangi mes žinome, jog žmonės neina mirti už melą, ką žino esant melu, mes negalim niekaip paaiškinti, kodėl apaštalai meluoja. Juolab, kad kankinami jie būtų prisipažinę ir būtų tokiu būdu išvengę kankinimų. Jeigu apaštalas ar vienas ar kitas ar grupėmis, kaip ten jie buvo žudomi ir kankinami, įsivaizduokime, būtų vedamas myriop su kankinimais, būtų užtekę jam pasakyti trumpą frazę. Atsiprašau, prisipažįstu, kad melavau. Ir jis būtų išvengęs kankinimų ir mirties. Ir jisai to nepadaro. Kodėl? Jeigu jie mano, kad tai melas, ką jie skelbia, tai tada jų elgesys yra niekaip nepaaiškinamas. Nu, mes galim sakyti, gerai, jie žino, kad tai melas, bet jie manė, kad tai yra naudingas melas, kuris padės kažkaip tai iliuziškai pasislėpti nuo gyvenimo sunkumų ir todėl jie šitą melą ir paskelbė. Dabar problema su šitokia hipotezė yra tame, kad jie buvo pamaldų žydai. Ir kaip pamaldų žydai, jie laikėsi 10 dievų įsakymų, iš kurių vienas sako, jog nemeluok. Taigi apaštalai skelbdami melą, tai, ką jie žino melu ir mirdami už tai, jie padaro save ne tik tai žmonių priešais, žmonės juos žudo, tiek romėnai, tiek žydų, valdžią, bet jie padaro save ir Dievo priešu, to Dievo, kurio egzistavimu jie nebejoja. Jie buvo pamaldus tikintys judaizmo išpažinėjai. Tai netgi jeigu mes kartu su Lee Strobel užimame ateistinę poziciją, kad Dievo nėra, apaštalai buvo tikintys, kad Dievas yra ir jų elgesys meluoti tokiu svarbiu klausimu yra tiesiog nepaaiškinamas, nes jų religija, jų tikėjimas kategoriškai liepė nemeluok ir dar tokiu svarbiu klausimu, ar Jėzus yra Mesijas, tai meluodami jie save padaro Dievo priešais ir su visom iš to išplaukiančiam pasekmėm. Taigi jų drasus, ramus, pasitikintis ėjimas į mirtį niekaip negali būti paaiškintas hipotezė, kad jie tiesiog melavo. Tada kita hipotezė keliama tokiu atveju, kad jie halucinavo, kad jie nemelavo, bet jie buvo patyrę tam tikrų iliuzinių halucinacinių reiškinių, jiems pasirodė, kad Jėzus prisikėlė ir todėl jie skelbė, kad jis prisikėlė, nors iš tikrųjų jis neprisikėlė. Tai mes kartu su Lee Strobel, kaip ateistai, keliame antrą hipotezę, kad apaštalai nemelavo, nes melavimo hipotezė tiesiog labai silpna yra, bet jie nuoširdžiai tikėjo tuo, kas buvo iliuzija, tai yra halucinacija. Dabar, kodėl šita hipotezė yra silpna? Ir kai žiūrėsite filmą, labai vykusiai šita hipotezė yra iliustruota. Lee Strobel kreipiasi į aukšto lygio specialistę, psichologijos profesorę ir prašo jos komentarų dėl šitos hipotezės ir ta moteris, vyresnio amžiaus, akademikė, sako, aš irgi nesutikinti, bet tai, ką pasakysiu, tai neparems tavo pozicijos, Lee. Ir jinai aiškina apie tai, kad halucinacijos hipotezė yra silpna, nes halucinacijos būna visų pirma individualios, jos yra kaip sapnai. Jos nebūna keliems žmonėms ir nebūna ilgai trunkančios. O čia mes turime halucinaciją, kurią matė daugybė skirtingų žmonių, taip pat ir žmonių grupės, ir tai tęsėsi 1,5 mėnesio, 40 dienų. Taigi, kad tai būtų halucinacija, yra tiesiog neįmanoma, nes pati halucinacijos prigimtis nėra tokia, kad būtų taip ilgai ir tiek daug žmonių, sako šita profesorė. Dar jinai įdomu tokį paminę argumentą, nes sako, lietrai dėmesį, kad labai dažnai tie, kurie yra ateistai, žinomi istorijoje, ir jinai minė Freudą, Nyčią, Sartrą, sako, jie turėjo labai probleminius santykius su savo tėvu. Ir ta tėvo žaizda vėliau veda į tai, kad jie atmeta Dievą. Tai vėlgi čia būtų toksai papildomas pamąstymo argumentas. Tame filme jisai labai taip stipriai parodytas, nes Lee irgi turi labai probleminius santykius su savo tėvu. Ir ta profesorė, kuri taip pat nėra tikinti iš savo profesinės pusės, jinai parodo tą emocinį pagrindą ateizmui, kur ateizmas remiasi ne moksliniais, gamtamoksliniais ar istoriniais argumentais, bet jisai iš esmės yra tam tikra emocinė žaizda, besiremianti pozicija, kai dėl konfliktinių santykių su tėvu ar tėvo atsitraukusio ir nedalyvaujančio vaiko gyvenime yra tas emocinės sužeistumas, kuris vėliau išsireiškia jau suaugusio žmogaus gyvenime per tokią intelektuališkai lyg ir pagrįstą poziciją nukreiptą prieš santykių su Dievu, prieš ateistinę poziciją. Tai kai žiūrėsite tą filmą, atkreipkite dėmesį į šitą argumentaciją.
Jūs girdite Marijos radiją.
Prieš halucinacijos hipotezę labai stiprus argumentas yra Paulius, persekiotojas Saulius, kuris po keleto metų mato, jeigu priimam šitą poziciją, tą pačią halucinaciją ir ji radikaliai pakeičia jo gyvenimą. Tai vėlgi svarbus dalykas būtų atkreipdėmėsi, kad halucinacijos ir iliuzijos nekeičia žmonių gyvenimų. Pavyzdžiui, narkotikų poveikyje žmogus gali turėti stulbinančias, gražias, sukrečiančias halucinacijas, tačiau pasibaigus tom halucinacijomis ir toliau lieka savo bėdose. Narkomano gyvenimas nėra lengvas ir to žaizdos ir tie emociniai bangavimai išlieka. Aiškiai, tos patirtys, kad ir kokios jos būtų gražios ir įspūdingos, jos nekeičia gyvenimo. O štai šiuo atveju mes turime gyvenimo pakeitimą per istoriją 2000 metų. Daugybė žmonių gyvenimai, tame tarp ir įvairių narkomanų ir priklausomybėmis sergančių žmonių, gyvenimai buvo išgydyti, perkeisti, atstatyti ir žmonės pradėjo gyventi sveiką ir laimingą, artimui ir visuomeniai naudingą gyvenimą. Tai antroji hipotezė - halucinacijos atkrenta, nes laiko kritikos. Tada Lee nagrinėja hipotezę, o galbūt Kristaus prisikėlimas yra religinis mitas, legenda. Taip kaip pasaulio religijose tikrai yra labai dažnas žanras, yra mitas, tai yra tam tikras hiperbolizuotas pasakojimas, dažnai turintis kažkokį tai istorinį pagrindą, tačiau tas istorinis pagrindas lieka tik tai kažkur tai užnugaryje ir apipinamas visokiausiais padidintais, išryškintais, perkeltiniais pasakojimais, religinis mitas. Ir Lee nagrinėja šitą hipotezę ir tai, ką jisai daro, noriu taip jūsų dėmesį. Labai svarbus dalykas ir mums šiandien dienai yra Lee Strobel intelektinis sąžiningumas. Jo tikslas yra susigaudyti, kaip ten iš tikrųjų buvo. Jisai kaip profesionalas specialistas kriminalistikos, jisai bando išsiaiškinti, kaip ten iš tikrųjų buvo ir jo širdis yra labai sąžininga, turi didelį intelektinį sąžiningumą, kitaip sakant, tai, kai jisai išsiaiškina, jisai adekvačiai reaguoja į tą žinią, kurią išsiaiškinimo metu gavo. Kitaip sakant, jeigu halucinacijos hipotezė yra nepajėgi paaiškinti įvykių, jisai ją atmeta. Jisai sutinka, kad ten yra silpna. Čia labai svarbus dalykas tiems iš mūsų, kurie norime būti gerai krikščionys. Intelektinis sąžiningumas šiais laikais yra gana reta savybė. Turbūt daugumą esame dalyvavę diskusijoje arba ginče, kur mes savo priešininkui įrodome jo pozicijos silpnumą ir jisai sutinka. Jis sako kažką tai panašaus kaip, na taip, bet vis tiek. Ir toliau laikosi savo pozicijos. Tai va šičia yra intelektualiai nesažininga pozicija. Nes kai žmogus sako, na taip, bet vis tiek, tai tada kam mes dabar čia dirbome? Kam mes aiškinomės pasitelkę protą ir proto pagalbą bandėme išsiaiškinti, kaip ten iš tikrųjų buvo, jeigu antroji sakinio dalis, bet vis tiek, nurašo visas mūsų pastangas kaip beprasmes, tai tada ar ten mano argumentai buvo stiprus ar silpni, tai va čia tas yra šiais laikais tikrai labai paplitusi savybė, kur mes laikomės savo pozicijos ne todėl, kad jinai atitinka tiesą, ne todėl, kad mes ieškojome tiesos, ją radome ir dabar jos laikomės, bet tiesiog jos laikomės dėl savo kažkokios tai užgaidos, ar man patinka, ar tai madinga šiais laikais, ar dabar visi taip daro, tai va, būtų ta pozicija, kuri nėra intelektualiai sąžininga. Ir šita pozicija yra nieko naujo, tai, kad mūsų laikais intelektinis sąžiningumas yra reta savybė, gal jinai dabar retesnė negu anksčiau, gal ir ne, nes mes jau antikinėje Graikijoje turime Sokratą ir turime sofistus, kur Sokratas ieško tiesos, o sofistų darbas yra mokami retorikos specialistai, kurių tikslas yra įrodyti bet kurią poziciją. jie imasi įrodyti tą poziciją, už kurią mokami pinigai. Na, tai reiškia, galima, pasirodo, galima įrodyti žodžių virtuoziškumu, bet kurią poziciją esant teisinga. Tai būtų jau antikinėje Graikijoje, arba iš tų laikų atėjęs posakis, kurį galima būtų versti, Platonas yra mano draugas, bet tiesa brangesnė. Kažkas yra mano draugas, bet aš laikysiuosi tiesos, kuri jam nepatinka, nes tiesa brangesnė. Tai štai tokie ir panašus posakiai rodo, kad šitas iššūkis, klusnumo tiesa iššūkis yra visais laikais iššūkis. Ir Lee Strobel stiprioji savybė buvo tai, kad jis turėjo intelektinį sąžiningumą, jisai buvo įsitikinęs, nuoširdžiai įsitikinęs, kad tikrai Dievo nėra ir tikrai Jėzus neprisikėlė ir Jėzaus prisikėlimo pasakojimai yra išgalvoti ir tą galim nesunkiai pademonstruoti. Ir jis su šita klusnumo tiesai nuostata eina nagrinėti ir kai jisai randa priešingus argumentus, jis į juos sąžiningai sureaguoja, jisai adekvačiai sureaguoja. Tai dabar su tuo mitu, religiniu mitu. Tam, kad mitas susiformuotų, nuo įvykio turi būti praėję pakankamai daug metų, taip jau laikoma, kad bent dvi kartos turi būti išmirusios, tam, kad galėtų formuotis pasakojimas, kuriame tikrovė būtų pagražinta, padidinta, sustiprinta, perlenkimų daug, hiperbolizacijų ir panašių dalykų. Esmė turi būti tai, kad būtų išmirę tiesioginiai liudininkai, nes jeigu liudininkai matė savo akimis gyvi, tai jie protestuos. Prieš mitą sakys, ne, tai netiesa, taip nebuvo, mes matėme. Na va, dabar problema su mito hipotezė yra labai paprasta. Apaštalai skelbia, kad Jėzus prisikėlė praėjus vos keletui savaičių po jo mirties, kai visi liudininkai dar gyvi, ir jeigu jų skelbimas būtų netitikęs tikrovės, tai tada tikrai būtų jų tarpę sąžiningų žmonių, tie, kurie laikėsi 10 dievų įsakymų ir įsakymo nemeluok, ir jie būtų protestavę, sakytų, ne, taip nėra, mes nematėm, arba taip nebuvo, buvo visai kitaip, buvo štai taip. Ir tie protestai, tie konfliktai tarp apaštalų skelbiančių, kad Jėzus prisikėlė, ir tiesioginių liudininkų, kurie matė, jog taip nebuvo, būtų kažkaip tai išsireiškę teisiniais kokiais nors tenais susikirtimais, teismais, konfliktais, kreipimus į religinės valdžias ar į valstybinę valdžią, romėnų valdžią. Ir kadangi nėra jokių protesto ženklų, tai yra labai stiprus argumentas už tai, kad nebuvo dėl ko protestuoti. Kitaip sakant, tas skelbimas pilnai atitiko tikrovę, apaštalų skelbimas, kad Jėzus prisikėlė, pilnai atitiko tikrovę ir netgi tie, kurie norėtų rasti prie ko, taip sakant, prisikabinti, nerado. O norinčių rasti, prie ko prisikabinti, tikrai buvo. Kaip jau minėjau, atkreipime dėmesį, kad apaštalų skelbimas vyksta labai labai priešiškoje aplinkoje. Priešiški yra ir judaizmo aukštieji kunigai, tiek romėnų valdžia. Vieni dėl religinių motyvų, kiti dėl politinių sukilimo motyvų, bet jie abu norėtų užtildyti apaštalus ir ieško visų įmanomų būdų tą padaryti. Ir jeigu tik tai būtų radę, prie ko prisikabinti, jie būtų tikrai tą išviešinę labai garsiai ir mes šiandienai tą sužinotume. Tai būtų išlikę kokiuose tai pareiškimuose, kaip sakiau, teismo dokumentos ir panašiai. Kadangi apaštalai, taip sakant, buvo laikomi po padidinamu stiklu ir ieškoma silpnųjų vietų, ir tai, kad priešininkai prie nieko neprisikabino, rodo, kad nebuvo prie ko prisikabinti, nes jie tikrai ieškojo. Ketvirtoji hipotezė yra tokia. Galbūt Jėzus nemirė, o liko gyvas ant kryžiaus ir atsigavo kapo vėsumoje ir kažkaip tai tenais sugebėjo praeiti pro sargybą, pro užritintą akmenį nuritinti, pakankamai didelis akmuo. Būdavo užritinamas ant kapo angos pagal to meto tos vietovės laidojimo papročius. Na va. Tai tokia hipotezė. Gal tiesiog Jėzus nemirė, liko gyvas ant kryžiaus ir šiaip taip nusigavo iki apaštalų ir taip kilo skelbimas apie jo prisikėlimą. Dabar šitoje vietoje reikia kreipdėmės į tai, kad romėnai, romėnų valdžia, karinė valdžia labai atsakingai žiūrėjo į savo pareigas, tame tarpe ir mirties bausmę. Atsakingų kareivių laukia labai griežtos bausmės, jeigu dėl jų kaltės nuteistasis myriop būtų likęs gyvas ir pabėgtų. Iš kitos pusės, Jėzaus egzekuciją prižiūrėję romėnų kariai niekaip nebuvo palankus Jėzui. Jėzus jiems buvo vienas iš nuteistųjų, kuriuos jau jie ne pirmą kartą žudė ir, reiškia, čia dar vienas iš jų. Tai, kad jie būtų palikę kažkaip tai jie gyvą, prieštarauja ir jų didžiulį atsakomybę prieš įsakymą egzekuciją įvykdyti, tiek jų neprofesionalumą. Jie buvo savo darbą išmanantys profesionalų žudikai ir tai, kad būtų įmanoma likti ant kryžiaus gyvam, šansai yra labai maži. Jeigu vis dėl to tai būtų įvykę, turim kitą didžiulę problemą iš tokios hipotezės analizės pusės. Pagal šitą hipotezę primenu, Jėzus nemiršta ant kryžiaus, sužalotas, tačiau gyvas paguldomas į kapą, kapo visuomoje sigauna, išslenka iš kapo ir nueina pas apaštalus kažkaip tai, ir taip kyla žinia apie jo prisikėlimą. Tačiau problema didžiulė yra tai, kad apaštalai skelbė, jog Jėzus yra mirties nugalėtojas. Jisai yra visoje garbėje ir jėgoje pasirodęs mirties nugalėtojas, o ne apgailėtinas gydytojų pagalbos reikalingas ligonis. Kaip būtų tuo atveju, jeigu Jėzus ateina pas juos ištvėręs nukryžiavimą ir kankinimus. Taigi Jėzus ne išlieka gyvas po egzekucijos, o nugali visus egzekucijos pėdsakus, pačią mirtį ir prisikelia iš mirties. Taigi jeigu turime šitą variantą, kad Jėzus tiesiog vargšas ligonis atslinkęs pas apaštalus ir jie skelbia, jog jis yra mirties nugalėtojas, tai mes turime melavimo atvejį. Grįžtame į pirmąją hipotezę, kur apaštalai tiesiog melavo. Kaip jau matėme, ta hipotezė net laiko kritikos. Dar viena hipotezė, galbūt jo paskutinė, galbūt apaštalai supainiojo kapus. Jie tiesiog rado kitą kapą, supainiojo kapus, nuėjo kitą kapą, kurį rado tuščią ir jie skelbė, kad Jėzus prisikėlė iš mirties. Tačiau kreipkim dėmesį ir į tai, kad apaštalai skelbė ne žinia apie tuščią kapą, o žinia apie tai, kad jie susitiko su prisikėlusiuoju. Kitaip sakant, jų žinios centre yra ne tai, kad jie nerado Jėzaus kūno, o tai, kad jie susitiko su Jėzumi, kuris prisikėlė iš mirties su kūnu. Ir be abejo, šituo atveju, jeigu apaštalai būtų supainioję kapus, tai jų oponentai, kaip sakiau, jie ir romėnai, ir žydų vyresnybė, būtų labai greitai suradę tikrąjį kapą su Kristaus kūnu ir visiems pademonstravę, pakvietę, kaip sakant, to laiko žiniasklaidą, kad būtų išviešintas tas faktas, kad apaštalų skelbimas yra neteisingas, klaidingas, Jėzaus kūnas štai ramiai savo yra kape, jis neprisikėlė ir viskas būtų labai greitai užsibaigę. Taigi mes perbėgom per pagrindinės hipotezės, kurios nagrinėjamos ir šitam biografinėme filme Kristaus byla. Labai įspūdingas tas, kaip sakiau, intelektinis sąžiningumas, kuris mums krikščionims, tie, kurie esame Kristaus mokiniai, labai dažnai reikia ugdytis. Mūsų tikėjimo stiprumas priklauso nuo jo. Ir labai dažnai mes, sekdami šiuo pasauliu, užimam tą protą atmetančią poziciją, kad argumentai argumentais, o mes čia laikomės kažkokiu tai savo įsitikinimu nepriklausomų nuo argumentų. Tai kaip popiežius Jonas Paulius II tą savo encikliką parašė tikėjimas ir protas. Mums reikia vėl atrasti protą, proto sveikatą, tai yra sąžiningumą intelektinį, išmintingumą, dar platesnį sąvoką būtų, kad mes galėtume ir protu gėrėtis savo tikėjimu ir apčiuopti protu to tikėjimo realybės, realijas, iš kurių be abejo pati svarbiausia, labiausiai pamatinė yra Kristaus prisikėlimas. Taigi, išnagrinėję tas pagrindinės hipotezės, yra ir dar kitų smulkesnių, bet jos jau bus vis dėlto antraeilės. Čia perbėgom per pagrindinės. Ką padarė Lee Strobel? Jisai suprato, jog vienintelė hipotezė, kuri adekvačiai paaiškina apaštalų elgesį, tai yra, jie skelbė, jog Jėzus prisikėlė iš mirties, yra tai, kad jis tikrai prisikėlė. Kitaip sakant, kodėl jį apaštalai skelbė, jog Jėzus prisikėlė iš mirties? Nes jie tikrai susitiko su tikrai iš mirties prisikėlusiu Jėzumi. Tai ir yra pagrindas, kodėl jie tą skelbė. Ir Ly tampa tikinčiu ir, kaip sakiau jau pradžioje, tampa misionierium, evangelijos skelbėju, skelbiančiu ir dabar. Tai kviečiu jūs pažiūrėti šitą įdomų, tikrai vertą žiūrėjimo filmą ir kviečiu atnaujinti mumyse nusiteikimą ieškoti tiesos, būti tiesos ieškotojais, tam, kad galėtų mūsų tikėjimas gilėti ir sveikti iš visokiausių ligų, kuriomis serga pasaulis, netikintis pasaulis ir mes, krikščionys, dažnai ir užsikrečiame. Tai gero palaiminto žiūrėjimo filmą apžvelgiau aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.